kai la discipuloi de Johano sciigis lin pri ĉio tio. Kai Johano alvokinte al si du el siaj discipuloj sendis ilin al la sinjoro por diri: ĉu vi estas la venonto, aŭ ĉu ni atendu alian? Kai kiam la viroj alvenis al li, ili diris: Johano la Baptisto sendis nin al vi por diri, ĉu vi estas la venonto, aŭ ĉu ni atendu alian? En tiu horo li sanigis multajn je malsanoj kaj pestoj kaj malbonaj spiritoj, kaj al multaj blinduloj li redonis vidpovon. Kaj li respondis kaj diris al ili: iru kaj sciigu Johanon pri tio, kion vi vidis kaj aŭdis. Blinduloj vidas, lamuloj marŝas, lepruloj estas purigitaj, kai sorduloi audas, mortintoi levigias, al malriciuloi evangelio estas predicata, kai felicia estas ciu, kiu ne falpuscigias pro mi.